halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba boggeena voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 19 bisha February 2019. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: 10 qof oo ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Baldweyne xilli magaaladaasi looga diyaargaroobayo qabashada doorashada golaha shacabka.
maqaaxidda xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan, waxaana ku sugnaa ku dhawaad ilaa 300 oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. waxaa ka mid ahaa tiro saxufiyiin ah oo qaraxa uu ka badbaadiyey. qaraxa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Cabdirashiid Sheekh Cali.
waxaa kaloo dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hakiyay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee Muqdisho kadib markii ay beeshaasi ka cabatay in kuraastooda la boobayo. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiye isku qarxiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen oo inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto. dadka dhintay ayaa waxaa isugu jireen mas-uuliyiin iyo dad caan ka ah bulshada dhexdeeda. magaalada Baladweyne ayaa waxay isku diyaarinaysaa in maalinta berita ah ay ka bilaabato doorashada aqalka hoose ee golaha baarlamaanka Soomaaliya xilli uu maantana qaraxa dhacay, waxaana kuraasta la filayo in lagu tartamo ku jira kursi uu aad u daneynayo Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhageysan doontaan gudaha idaacaddeenna. xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aan ku gaaray inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee Ukrain, halkaas oo maalmihii u dambeeyey ay Moscow ka waday dhaqdhaqaaq militari. waxaan ku kalsoonahay in Putin uu go'aankiisa qaatay, waxaana jirta sabab aan ku rumaysanayno, ayuu yiri Biden bayaan uu soo saaray ayuuna hadalkaasi ku sheegay xalay. xogeyaha difaaca ee Mareykanka oo isna ka hadlay dalka Lubnaan ayaa sidoo raahday dalka Lithuania ayaa isna sidoo kale sheegay in Ruushka uu go'aankiisa qaatay isla markaana uu dhaqaaqay booska saxda ah si ay u weeraraan Ukraine. Ruushka ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in sabtida maanta ay qabanayaan dhoolatus xoogan oo ay ku sameynayaan awooddooda istaraatiijiga ee nukliyarka, taasoo Putin shaqsiyan u kormeerayo maanta. si kastaba, Biden ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in Putin uu si dhab ah uga fikirayo inuu isticmaalo hubka nukliyarka. Biden ayaa dhinaca kale sheegay in wadada diblomaasiyadda ay weli suurtagal tahay, isla markaana madaxweyne Putin uu taasi tixgelin doono. Hong Kong ayaa soo warisay dhimashada 15 ruux iyo in ka badan 6,000 oo kiisaska coronavirus ah oo ay diiwaangelisay maalinkii labaad ee korokaca aafada, iyadoo hogaamiyaha dhulka Shiinaha uu sheegay in isbitaalada ay dadka bukaanada ah buuxdhaafiyeen. sidoo kale, sabtida maanta ah dowladda ayaa ku dhawaaqday qorshe ah in shaqaalaha dhismaha ee uga imaanaya Shiinaha ay u dhisaan xarun dadka lagu karantiilo oo la dhigayo ilaa 10,000 oo sariirood kadib markii ay buuxdhaafiyeen isbitaalada. isbitaalada taas oo qasabtay in bukaanada ay meelaha bannaanka ah taagnaadaan xilliga qaboobaha. Waxaa jiray 6,036 kiis oo la xaqiijiyay 24 saac ee la soo dhaafay, taasoo guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ka dhigaysa ku dhowaad 8,400 oo kiis. Labadii maalmood ee la soo dhaafay Hong Kong ayaa warisay tiradii ugu badnayd ee COVID-19 ah ee abid soo mara. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sida aad la socotaan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna baladweyne, ku dhowaad 10 qof ayaa dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay magaalada baladweyne ee bartamaha Soomaaliya. Dhegeystayaal, ugu horreyn waxaan saxaynaa war ka baxay idaacaddeennii duhurnimo ee maanta oo aan si qaldan ugu sheegnay in qaraxa baladweyne ee dadka ku dhintay uu ku jiro xildhibaan aadan kala diray oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Dhegeystayaal, xildhibaankaasi ma aanu dhiman ee waa uu nool yahay, balse waxaa qaraxaasi kasoo gaaray dhaawac halis ah. Marka idaacadda v o a way ka cudur daaranaysaa warkaasi sida qaldan aan u tabinay. Dhinaca kale, qaraxa baladweyne maanta ka dhacay ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada ay isku diyaarinayso doorashada golaha shacabka, waxaana si weyn indhaha loogu hayaa kursi uu danaynayo Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka qaraxa ismiidaaminta ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay isugu jiraan mas-uuliyiin iyo dad shacab ah oo magaalada caanka ah. Maqaayadda uu qaraxu ka dhacay ayaa waxay leedahay goob lagu shiro. Xilliga uu qaraxu dhacayna waxaa qayb ka mid ah ka socday Shirbeeleed. Dadka qaraxa wax ku noqday waxay u badan yihiin dad maqaayadda qada u soo doontay. Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne iyo cisbitaallo kale oo gaar loo leeyahay. Muuqaal laga soo duubay goobta qaraxa ayaa waxa uu muujinayaa burbur weyn oo goobta soo gaaray. Xildhibaan aadan kala diray oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo idaacaddeennii duhurnimo ee maanta aanu ku sheegnay in uu ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhintay ayaa mar dambe waxaa naloo xaqiijiyey in uu nool yahay, balse uu qabo dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxa. Xildhibaanka iyo qof kale oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxaa dhaawacooda la gaarsiiyey xarunta ciidanka Amisom ee deegaanka Ceel Jaalle. Dadka magaalada caanka ka ah ee goobta qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Maxamed Cabdulaahi Nuur Abtiyo oo musharax xildhibaan ahaa, Dr. Musuf Rashiid oo bahda caafimaadka gobolka ka mid ah, iyo Dr. Maxamed Cismaan Mucow oo bahda waxbarashada ka mid ahaa, Cabdirashiid Sheekh Cali oo xubin ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan, iyo Cabdiraxmaan Kaynaan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Baladweyne. Wariye Maxamed Ibraahim Siyaad oo goobta qaraxa ka dhacay joogay ayaa waxa uu v o a uga waramay xaalka sida uu ahaa.
Maqaaxida xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan, waxaana ku sugnaa ku dhowaad 300 oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Waxaa ka mid ahaa tiro saxufiyiin ah oo qaraxa uu ka badbaadiyey. Qaraxa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Cabdirashiid Sheekh Cali, gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmada Baladweyne Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen. Waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday musharixiin, xildhibaano iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo qaybaha bulshada ah, kuna dhow ilaa iyo 10 ruux. Jawiga ayaa isbedelay goobta markii uu qaraxa ka dhacay. Zaxmadii meesha ka jirtay maqaaxidana waxa ay isku bedeshay mar qur ah, dhiig iyo hilbo go-go-ay, iyo sidoo kaleento dadkii badbaaday oo ka damqanaya waxa meesha ka dhacay. Maqaaxidu waxay ahayd mid aad u mashquul badan maalmihii lasoo dhaafay, howlal shirar, kafateriyo iyo sidoo kale qayb raashinka laga cuno ayay maqaaxidan ay ka koobneed. Waxaana maalmihii lasoo dhaafay xafladaha shirarka ku qabsanayay maamulka iyo sidoo kale siyaasiyiinta u hanqaltaagaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada ay isu diyaarinayso doorashada 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad oo doorashadooda la rabay in lagu qabto magaalada Baladweyne maalinta berita ah. sidoo kale gelinka dambe ee maanta ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Beledweyne uu soo gaaro Fahd Yasin oo ah la taliyaha dhanka amniga madaxweyne Farmaajo kaasoo la sheegayo in uu u sharaxan yahay kursiga tirsigiisu uu yahay Eber 86 oo ka mid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta hakiyay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee Muqdisho. Beelahaas ayaa soo gudbiyay cabasho la xiriirta in la boobayo qaar ka mid ah kuraasta banaadiriga. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa mar kale ku celiyey inuu tallaabo adag ka qaadi doono cidda caqabad ku noqota dardargelinta doorashada Soomaaliya ka socota. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta hakiyay qabashada doorashada 5 kursi ee banaadiriga ee taalla Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu magacaabay guddi baaris ku sameeyay qabasho ka soo yeertay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee banaadiriga ee salka ku haysta kuraasta 5 ee taalla magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook wuxuu ku sheegay in qabasho ka soo gaartay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee banaadiriga kuwaas oo ku aadan soo xulista odayaasha dhaqanka ee ergada ee kuraasta taalla Muqdisho ee banaadiriga leeyihiin. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale sheegay in uu magacaabay guddi ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee FIFA iyo xafiiskiisa si baaris lagu soo sameeyo qabashada iyo tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka banaadiriga oo maalmihii la soo dhaafay Muqdisho siyaabo kala duwan kaga hadlay. Maanta shalay qaarkood oo hadlay waxay sheegeen in boob lagu hayo kuraasta banaadiri qaarkood, iyagoo xusay in haddii aan wax la qabanaysan aqbali doonin arinta sida hadda loo maamulayo. Guddoomiyaha ku xigeenka guddiga doorashada banaadiriga Maxamed Xaaji May oo la hadlay V O da ayaa tafaasiil ka bixiyay qabashada ay qabaan isagoo maanta iska soo tagay halkay deganaayeen guddiga doorashada banaadiriga oo ah meel ku dhow garoonka Muqdisho, isagoo xusay inuusan aqbali karaynin sida hadda wax lagu maamulayay.
Waxay salka ku heshay go-aan oo lama filaan ah oo aan maaragtay si fiican loo cadaalad aanan ahayn ayaa lagu soo degdegay annagoo sheegnay in beelaha banaadiriga marka hore 49 loo qeybinayo 5 kursi ay yihiin. Marka waa nala maqli waayey, waxaa la isku sii dayey in kuraasti 5 ahayd in loo xiro dad magacyadooda nala siiyey hebel aan naqanayo ayagaa kusoo baxay dad kale soo geli karo ama meeshaan ka imaan kara ma jirto oo tahdiid wato
man yaa siya magacyadaas
waxa waa shaqaalaha waxaan tiiyeen maxaa lahaa oo maxay heeto OBM kama rituzara xafiiskiisa
dadkan tiri magacyadooda noola keenay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaalahooda keenay ama holodeenada maxay yihiin waa dad noocayo
dadka horta oo la keenay waa dad reer banaadir ah laakiin aanan ku jirin mujtamaca ugu jirin meel maxay heeto maanta dad musharaxiin ahaa oo waraaqooyin keensaday oo oryaal keensaday ma ahayn.
Maxaad isla meelita ra'iisul wasaaraha muxuu idin sheegay?
Ra'iisul wasaaraha wuxuu noo sheegay in uu rabo in dadkan anaga cadaalad u sameyno, wuxuu rabaa oo kale in maxay heeto aanan meeshi ka soo yeerin xirfad fiican in la sameeyo oo dadkaas la maxaa lahaa ay iskugu aadaadayeen oo fiican oo wanaagsan inay wax fiican natiijo fiican kasoo baxdo oo asagana rabo inuu nagu kormeero.
Marka waayo gacanta saddexaad oo ra'iisul wasaarihii iyo adinkoo guddigiya gacanta saddexaad oo awood daloo aad ka qabanaysaan yeeta
waxa waaye xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu keenay dad maxay heeto oo heeb ahaan aan ka tirsanayn horta gobolada banaadir aan ka tirsanayn, wuxuu keenay haddana qof fiidka ah oo la yaqaano iyo dad kale oo la ogyahay mucaamilka ay ka dhex wadaan maxay heeto kuraasta oo maanta maxay heeto 275 ma fahanta.
Laakiin adiga professor Maye adigoo gudoon ah oo gudoomiye ku xigeen ah inaad arin sayaraha dhaxdooda aad inta ku milanto aad weliba tiraahdo waa isqasilaya soo madax banaanidii iyo dhaqdhaqanidii ma luminaysid?
Maya horta walaal maba jirto wax kelmad ah oo maxaa waa iscasila ma jirto. Laakiin maadaama
waa kasoo baxday meeshii shaqada lagu talagalay,
meeshii shaqada waxaa laigu talagalay bikaas shaqada se u socoto markii oo maxay heto ay ku imaado qof maxay heto maxaa lahaa ama laba saddexa imaaday oo waxa ah maxay heto dadkii musharaxiinta ahay odayaashoodii wato oo albaabka lagu celiyo mafahante. Yani waxaway ku duraysaa anig markaas shaqadeedii ma gudanoyo. Marka
doorashada Soomaaliya xilliga waxaa hareynaya dood xoogan, waxaana meelaha qaar ka taagan cabashooyin ay qabaan odayaasha dhaqanka ee reeraha. Waxaana doorashada tani markay bilaabatay jira buuq xoogan oo hareynayay, iyadoo meelaha qaarna bob xoogan doorashada ay ka dhacday. Maantii shalay war qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa mar kale lagu celiyay in doorashada ku qabsoonto waqtiga lagu heshiiyay 25-ka bisha February ugu dambeyn. Sidoo kale warka qoraalka ee safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in kuwa liska ku ah doorashada lala xisaabtami doono. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Markana Argeysa. Shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ee Telecom iyo Somtel ayaa markii ugu horeysay ku heshiiyay inay isku furaan si ay u wada hadli karaan dadka isticmaala taleefannada labada shirkadood. Wasaaradda Isgaarsiinta Somaliland ayaa VOA u sheegtay in heshiiskan uu ku hirgeli doono muddo 4 cishaa ah. Hadaba wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrinkan ka wareystay wasiirka Isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi.
Shacabka reer Soomaaliland muddo dheer bay sugayeen in ay u suurtagasho inay wici karaan telefoon kastoo dalka ka diiwaan gashan. Heshiisku maanta taasu hirgelinaya labada shirkadoodna kulay dadaal far badan bay muujiyeen. Wasaaraduna kulay saddexdii sano ee dambeysay waxay ka shaqeynaysay in hawshaasi hirgasho, anagoo ku bilownay in la diyaariyo xeer nidaamiyaha ama xeer hoosaad ka farcamaya xeerka weyn ee isgaarsiinta oo run ahaantii muddo dheer aan ku qaadanay wadamo badan aan kasoo qaadnay qaabka maamulaan. Sidoo kalena aanu hirgelinay heshiiskan marka labada shirkadood maadaama iyagu dhex marayo oo wixii arrin ganacsi u yahay, wasaaraddu iyadu qaybteed waxay ka ahayd inay dir sharciga iyo inay kor joogto. Marka heshiiskaas maanta wuxuu kusoo gabgaboobay oo markii la saaxay uu ku dhaqan galay muddo 4 maalmoodna ay tahay inuu ku dhammaystirmo in laysu wici karo telefoonada dalka.
Marka waxay ka dhigan tahay labada shirkadood ee Somtel iyo Telecom ee labada shirkadood ugu waaweyn ee isgaarsiinta ayaa wada saxiixday heshiiskan, wasaaraduna waxay daraf xagga sharciyan iyo hagista ka tahay mas-uuliyad.
Ha, heshiisku waxa heshiis laba geesooda, laakiin wasaaraduna waxay ku leedahay saxiix maadaama heshiiskii ugu horreeyey. Sidoo kalena shirkada isgaarsiinta dalka labadan hayn iyagana waa u furan tahay inay ama labadan mid ka mid ah heshiiska la galaan waa inay dhexdood ay galaan. Marka runtii wasaaradda anaga farxad bay noo tahay maadaama muddo dheer ay tahay hawl la sugayey. Waxa kale oo iyaduna dheer in adeegyo kale ay iman doonaan oo la horumarin doono. Wasaaraddu shaqadeedu ma aha inay intan ku qabnaato, laakiin waxaan rabnaa in wadigu dhammaanta dhawayd hawshii kabelka internetka adeegyo kale iyagana way soo socdaan oo aanu isleenahay aad halbeeg saro iyadoo shuruucda caalamiga waafaqsan aad adeeg gelisaan.
Muddaba waa lagu hamiyey, laakiin intii ay shirkadaasi jireen haddana may suurtagelin. Iminkana waxaad moodaa in muddo kooban shirarka intii dadku maqlayna ma arkayeen. Maxaa fududeeyey?
Iminka waxaan ka soo bilownay in horta u sameyno sharci kale. Wasaaraddu waa dhexdhexaad, shirkadaha mid waliba waxay ka cabanaysay bay si gaar ah u eegtay. Waxaa kalan ku dadaalnay inaanu meel dhexe isugu keenno annagoo fulinna xeerka. 2011-kii marba wada hadalku aad u dhaqaaqay iyada samu dhammaystirmin. Annagoo markaa ka duulayna khibradda hore waxaan isku daynay inaanu waxa u baahanayna takale waxaan samaynay wadamada sida Kenya oo kale, Ghana, South Africa, Rwanda oo wadamo Afrika inaba kale in lamid qaabka ay u maamulaan baanu iyagana eegnay. Marka shirkada laftigooda waxaan hor dhignay inta noocee loo maamulo interconnectionka. Marka waanan la qaatay laftigooda, imkana waxa wax badan ay arkeen ama ay tabanayeen way ka tageen. Waanan u mahadnaqay maamulkoodii hantilayaasha shirkada waaweyn ee dalka iyo shirkada.
Maxaa u damaanada inay hirgalkaasi 4 kaca shirkadii uu noqonayo mid joogta ah oo si rasmi ah?
Damaanada ugu horreysa waa sharciga wey, waa waajib sidoo dhigay xeerka isgaarsiinta. Waa ku waajib in shirkada isgaarsiintu ay isku xirka ay hirgeliyaan. Waxa kaloo isna waajibinayaa lacag dibositan ka dhignay banka dhexe hadii ay waxii maadaan lagu murmo kale tusaalahaan lagu kala baxayo waxaa loo jeeraa heshiiska hadii cilad timaado isna xilay qodob sheegaya hadduu khilaaf ku yimaad hadii tusaalahaan wicitaan aan loo baahnayn kale yimaadaan xal sameynay marka wax jira qaab loo xalin karo intaan aanu kala bixin in muranka lagu xaliyo oo ugu dambeeyso in wasaaradda ay leedahay jaashanka u dambeeyay marka shirkadana xaq u maleh inay joojin karto isku xidhka iyadoon marin qodobada markay martaana wasaaradda iyada go'aaminaysa iminka wax badan bay go'aamisay markay shirkadu dhexdoodu ay xoogaa la yar kala fogaatay meel ay sugiima waayeen marka horaanta waxaas leeyahay waan diyaarinay intii ay u baahnayd kor joogtayn mar walbaana waanu ku warhayn doonaa si wax u socdaan marka waxa ka badan intii dadku arkayaan dhinacyada farsamada horaanta u baahnayn in mar walba lala socdo wasaaraduna u taaganta
faa'iido weyn yaa helayaad isleeday
shacabka helay qofka markuu helo awood uu ku wici karo qof kale waxa kale isna iman doona in suuqa iskaashinta noqdo tartan xalaali uu ka dhaco
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi oo u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Akule markana waa xubintii dhacdooyinka todobaadka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaana idin la socodsiinaya aniga oo Cabdiqaadir ah aan ku bilowna taliska booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey weeraro iyo qaraxyo xoogan oo todobaadkan ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kuwaasoo dhaliyey khasaare nafeed iyo burbur hanti weerarada ayaa lagu qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda iyo xaafadda Daarussalaam ee degmada Yaqshiid iyadoo booliskuna ay sheegeen in khasaare uu ka dhashay weerarada afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa saxaafadda u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay
xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 12 daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarax lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimada degmadaas loo weerareen waxay ahayd degmada oo burburiyaan danba waday horumar dhanka iskaashiga waxana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda waxana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray waxa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa meel gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir sidoo kale isla xalay waxa gaari qarax lagu weeraray deegaanka Daarussalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho ismooyinka wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daarussalaam goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxa u xanuun badan Ilaahay uu naxariistay laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariistii janahaas iyo gacanka aad daran ayaa waxyeeleysay sidoo kale waxa ku waxyeeleeyay ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida
dhinaca kale taliyihii saldhigga booliska beledweyne maxamed xuseen maxamuud duur dega ayaa todobaadkan lagu dilay iskoorimahaad gudaha saldhigga booliska ku dhex maray ciidamada booliska gaar ahaan kuwa harmacad iyo ciidamo kale taliyaha ayaa lagu dilay isirtaasayn kooban oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli ay saldhigga buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo lagu soo qabqabtay howlgallo ay ciidamada ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi xogna baa lagama hayo sababta keentay iskahorimaadka ciidanka dhex maray xilli maalinta berri ah loo ballansan yahay doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuraasta taala beledweyne oo guddiga doorashada ay shaaciyeen ugu dambeyntiina doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota magaalooyin kala duwan oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho aqalka hoose oo ka kooban 207 mudane oo kala matalaya beelaha Soomaalida ayaa waxaa weli harsan doorashada 119 xildhibaan oo aan weli la dooran waqtiga la qorsheeyey in lasoo gebagabeeyo ayaa ku eg 25-ka bishan February laakiin waxaa jira calaamado muujinaya inuu dib u dhac iman karo marka la eego tirada kuraasta aan weli la dooran iyo muddada lagu heshiiyey oo 7 maalmood ay ka harsan tahay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Jubbaland wali lama hirgelin halkii laga gaaray gobolka Gedo 16 kursi oo garbahaar ay taala wali ma cadda xilliga la dooranayo taas oo sii adkeynaysa in doorashada lagu soo gabagabeyn karo waqtigii lagu heshiiyay Soomaaliya sanad ka hor ayay hay'adihii dastuuriga ahaa iyo madaxweynuhuba uu waqtiga ka dhamaaday Haddaba muddada hartay ma lagu soo gabagabeyn karaa 119 kursi ee harsan ayaa weydiiyay Maxamed Barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya
Waxaan aaminsanahay in macnaha in doorashadaaneeyto markii la fiiriyo ilaa xil dhibaanada hadda la doortay iyo inta dhiman aysan macquul ahayn in lagu dhameystiro waqtiga loogu talagalay Waxaan aaminsanahay si dad badan ay qabaan in ay u baahan doonto hal asbuuc ama laba asbuuc taasna waxaan aaminsanahay inay tahay mid laga heshiin karo waxayna ka mid tahay waxyaabaha hadda naftigeeda hortaagan electionka waqtigiisu iska yaryahay mana garan karo mas-uuliyadda maadaama dadkii ku heshiiyey ay qaadeen dhahayn waxaan dhameystiraynaa waqtigaas loogu talagalay waxa ilaa hadda aysan macnaha u socodsiin karin in xildhibaanadii nambaradii loogu talagalay ugu yaraan macnaha ayhin in number weyn lagu doorto waqtigii loogu talagalay
maxaa caqabada ah oo aad isleedahay way hortaagan yihiin oo loogu baahan karo hal ama laba toddobaad oo dheer ah
run ahaantii caqabadaha hortaagan waxay tahay in electionka naftigiisa oo sida uu ku socdo iyo waqtiga la cayimay aan islahayn waxaana laga yaabaa taas inay ka imaanayso logisticska macnaha dhinaca dowlad goboleedyada inay ka imaanayso in dadkii wax dooran lahaa iyo qaybsiga oo run ahaantii macnaha waxa waaye sida aan maqleyno laisku keenay hadallo badan waad arkaysaa macnaha waxa waaye in madaxdii dowlad goboleedyada kuwii federaalka waxaa ka jira macnaha waxa waaye hadal guux aada u weyn macnaha oo aniga adiga qolka doorashada waxaa ka jira guux aada u weyn kaasoo macnaha aan la cadeynin run ahaantiina dhibaatadii taas ay keentay ay tahay macnaha doorashadan ku saleysan selectionka haddii ay ahaan lahayd macnaha hal ruux iyo hal cod qof kasta macnaha linkiisa uu istaago way fududaan lahayd laakiin hadda waxay tahay in jifooyinka lasoo aruuriyo number isleeg laga soo qaado la iska ilaaliyo macnaha waxa waaye hageldaac iyo eedo ka imaanaya dhinaca saytu marka waxaan aaminsanahay in dhibta ugu weyn ay tahay mid qarsoon ahna mid ku jirta kuna dhex taala qolka uu ka dhacayo doorashada taasaytu oo go-aankeeda ay leedahay qaybo badan hana ugu badnaato jifooyinka macnaha waxa waaye laga soo dooranayo xildhibaanada
ugu dambeyntii maxamed si doorashada loo gaaro maxaa la gudboon ayaad isleedahay dhinacyadii ku heshiiyey qabsoomidda doorashadan
waxaan aaminsanahay inay telefone conference ay ku dhameyn karaan in laisku afgarto in macnaha hal asbuuc ama laba asbuuc lagu daro aysan noqonin in macnaha xamar laisugu imaado hadda ko laisballansado hawshiina gadaal loo dhigo marka prime ministerka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo dhinaca federaalka waxaan dhihi lahaa in telefone conference heshiiskaas lagu dhameeyo haddii loo baahdo in lagu daro hal asbuuc ama laba asbuuc ama saddex asbuuc
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha balse dhegeystayaal intaynan u gelin aan fiirino xiisadda Ukrain iyo Ruushka madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa sheegay in Maraykanka uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aansaday inuu ku duulo Ukrain Maraykanka ayaa ku hanjabay in Ruushka uu cawaaqib xun kala kulmi doono duulaan uu ku qaado Ukrain dhinaca kale madaxweyne Vladimir Putin ayaa ka qayb galay dhoolatus ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nukliyeerka Ruushka haddaba warkii ugu dambeeyey ee xiisadda taagan waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa maanta sheegtay in Mareykanka oo ay weheliyaan xulafadiisa ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn dhaqaale oon hore loo arag waddanka Ruushka haddii uu weerar ku qaado dalka Ukraine xuduudaha qaranka waa inaan si qasaba lagu bedelanayay tiri Kamala Harris
We have prepared together economic measures that will be swift
waxa ay sheegtay oo ay tiri waxaan diyaarinay tallaabooyin dhaqaale oo noqon doona mid degdeg ah, daran oo midaysan. Waxaanu beegsan doonaa hay-adaha maaliyadeed ee Ruushka iyo warshadaha muhiimka ah. Harris waxa ay ka sheegtay shirka amniga ee Munich oo ay shaqsi ahaan uga qayb gashay in Mareykanku aanu ku joojin doonin tallaabooyinka dhaqaale ee Ruushka laga qaadayo, balse arrimahaasi ay kala shaqeyn doonaan dalalka NATO. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa shirka waxa uu ka sheegay inay jiraan calaamado muhiim ah oo weli muujinaya fursado lagu baajin karayo weerarada Ruushka ee Ukraine, iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed, iyadoo Kremlinkuna ay u muuqato inay danaynayso wadaxaajood ku saabsan dalabaadkeeda ammaan. Laakiin waxa uu ka digayaa weerar kasta oo Ruushku ku qaado waddanka Ukraine, waxaana uu ku tilmaamay taasi inay noqon doonto qalad halis ah.
Eine militärische Aggression gegen die Ukraine wäre ein schwerer Fehler.
Waxa uu yiri weerar kasta oo militär oo ka dhana Ukraine waxa uu noqon doonaa qalad aad u xun, mana rabno inay taasi timaado. Ruushka hadda waxa uu soo bandhigay jawaab celintiisa soo jeedinta Mareykanka ku aadan. Aniguna waxaan leeyahay haa, waxaan diyaar u nahay inaan wada xaajuno. Dabcan waxaanu kala saari doonaa dalabaadka aan la fulin karin oo dhinaca iyo danaha amniga ee sharciga oo dhinaca kale ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii bilaabay in ciidankiisa istaraatiijiga ahi ee gantaalada nukleerka ay dhulatu sameeyaan, waxaana Washington ay sheegtay in ciidamada Ruushka ee lagu daadiyey meel u dhow xuduudda Ukraine ay diyaar u yihiin inay weerar galaan. iyadoo waddamada reer galbeedku ay ka baqayaan bilowgii colaadii ugu xumayd tan iyo dagaalkii qaboobaa, ayaa xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay in ciidamada Ruushku ay bilaabeen inay iskala furaan oo ay u dhowaadaan xadka ay la wadaagaan waddanka Ukraine. Hogaamiyaasha gooni goosadka ee uu taageero Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ayaa ku dhawaaqay abaabul ciidan oo buuxa maalin kadib markii ay amreen haweenka iyo caruurta inay u guuraan Ruushka, iyagoo sabab uga dhigaya halis weerar oo uga timaada ciidamada Ukraine. Kiev ayaa si toosa u diiday eedeynta, waxaana Washington ay sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha Ruushka ee uu ku doonayo inuu marmarsiyo uga dhigto duulaanka uu ku qaadayo Ukraine.
Adi u maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inoo haya Cashe Ibraahim Aadan iyo Jacfar Kuukay.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha toddobaadkan waxaa idiin haya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan iyo Jacfar Kuukay. Jacfar, oo dhambaalka ugu horeeya ayaanaanba sugine, bal usoo qaba dhegeystaha ama dhegeystayaasha soo dirsaday.
Waa hagaag Caashaay. Warqadda ugu horeysa dhankayga haddii aan soo qabto waa Hambalye aroos wacan baa la yidhi, waxaana diraya dadka kale ah أحمد علي قوري علي آدن محمد نعمان جامع محمد أمين موسى محمد عبد الحكيم سليمان محمد محمد علي عالين سوري محمد ديرية عبدي محمد ديرية محمد موسى محمد يدمان رير محمد ديرية وكل جوجبا اللي يريد دافها عالمك waxay hambalyo aroos farxad leh gaarsiinayaan Axmed Cismaan Aadan iyo marwadiisa qaaliga Milyuun Maxamed oo ku aqalgalay magaalada Burco, gaar ahaan hoteelka Isha Burco 9kii bishan. Ducada iyo heestuna waa daadihiyaasha barnaamijka baa la yiri Caasha.
Tahniid dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yiri dhinacaygana. Haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto, waa Haaruun Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Sahra Bashiir Maxamed iyo hooyo Xabiibo Cali Ciise iyo Saciida Axmed Cabdi iyo Cayni Aadan Maxamed iyo Luul Aadan Maxamed, Jamaal Aadan Maxamed iyo Cabdirasaaq Aadan Maxamed iyo Cumar Aadan Maxamed iyo Eedo Nuurto Xasan iyo Habaryar Shanqaro baa la yiri Maxamed Cali. Magacaygu cusub Shanqaro, waa Shanqaro Maxamed Cali, waxay ku magac dheertaa Shanqaro Madey, iyo Habaryar Nuurto Maxamed Cali iyo Xaawo Xasan Cusmaan Xaawo Luul bay ku magac dheertahay iyo caruurteeda dhammaan. Dadkaas oo isku duuba baa la yiri waxay tahaniyeed dhalasho oo farxad badanna ay ku dheehan tahay u dirayaan Aadan Maxamed Ibraahim iyo Xaawo Maxamed Isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan baa la yiri degmada Dhaarkeenley, xaafadda Buulo xalfooy baa layiri waa xaafada buulo xalfooy waa xaafad iyadan igu cusub oo ku taala muqdisho waa tahay wiilkaasi waxaa loogu magac daray baa layiri haaruun aadan maxamed soo barbaar bay leeyihiin oo noqokii diididii waa tahay waan gartay waa kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana haddaan raaciyo heesta ugu horeysa ee barnaamij kale dhegeystayaasha barnaamijkan dhambaalada usoo dirsaday iyo kuwa dhegeysanayaba waxaan jacfur usoo qabanayaa heesta maysiray jacayl iyo codka xasan diiriye faarax
sawir may horqado may sababi karo
si macaan ee xasan diiriye hadaanu inta kaga nimaadno caashay warqada xigta hadaanu u gudubno waa hambalyo waxaana diraya dadka kala aadan isaaq umar abdii qadir ibraahin buule aadan ibraahin xareed aadan shuqul abdinuur aadan foley aadan isaaq cali yuusuf maxamed idriis maxamed aadan ibraahin cabdirisaaq aadan ibraahin dooli ilyaas maxamed cabdi zakariya aadan ibraahin cabdirashiid xasan aadan maxamuud ibraahin cali farxaan cali maxamed farxaan dhanaawe nuux cali leeso cabdi nuux cabdi ibraahim maxamed shirwac dhammaan dadkan oo kale jooga dalka iyo weliba dibadda waxa ay tahniyad aroos u dirayaan injineer cali isaaq cali iyo doctoreyso faadumo cabdilcasiis cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo 3-dii bishan 2aad ee sannadka 2022 waxaanu leenahay isku waara oo kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
anigana aamiin ayaa raacinayaa dhambaalkan waxaa la yidhi waa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab buu ku magacdheer yahay waxaan fariintan ka soo qoraya buu yidhi magaalada goldogob gaar ahaan wuxuu leeyahay shimbiraale waa tahay waxaa hambalyada farxadda aroos aan la wadaagaynaa buu yidhi farta iyo faraatiga waa tahay geeyada iyo faraska iyo boqorka iyo boqoradda nolosha ku midooba waa tahay waxay kalihii buu yidhi rafsanjaani maxamed bundiid iyo kowthar maxamed indho oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer 4-dii bisha February ee sanadka 2022 waxaan leeyahay buu yidhi isku waara oo noqda kuwii ubaad khayr qaba kala hela annaguna waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka jacfar
waa hagaag caashaay waxaan jeclaan lahaa inaan dhegaystayaasha iyo weliba dadka hambalyada iyo tahniyadda loo dirayo u soo qabto heesta la yidhaahdo baashihii adduunku waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fanaanka cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanadda caashaciga
Waa ka barbaare deelalkiyo
haddii aanu intaa kaga nimaadno heestaasi baashihii adduunka oo ay si wada jira ugu luuqaynayeen cabdiraxmaan dheere iyo caashicige caasha ay haddii aan laaco warqadda xigta waa hambalyo aroos farxad leh waxaana diraya dadka kale ah baa la yidhi xasan aadan barre maxamed faarax beelley xasan aadan deerow cabdulaahi guhaad aflow sacdiye bacadle farxiyo bacadle caawo bacadle cabdilaahi bacadle maxamed bacadle caasho bacadle maryam bacadle caasho barre muno barre cabdirasaaq barre hooyo dahabe aadan jawaahir barre hooyo saynab cabdulaahi barre xafso barre yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey dhammaan ilmo reer buule cabdi garuun xaaji cabdiraxmaan maadey maxamuud cumar ibraahim sagaar cabdi cabdulaahi sagaar buule cabdi garuun iyo xaaskiisa nuuriyo saalax dhammaan dadkan oo kale jooga canada london norway nairobi mandheere iyo beled xaawo waxay hambalyo aroos u dirayaan baa la yidhi caashaay boqorka faraska arbaha faarax xasan bacadle iyo mulki buule cabdi garuun oo meherkoodu uu ka dhacay degmada mandheera maalinnimadii jimcaha taariikhduna ay ku beegnayd 12-ka bisha 2-aad ee sanadkan 2022 isku waara isku baashaala isku nagaada hana kala daahina baa la leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano
salaamullaahi calaykum baa la yidhi bahda v o a soomaali waxaan halkan taaniyad dhalasho oo farxad leh ka daraya waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dadka kale ah bay yidhaahdeen awowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awowe cali cabdi cali iyo ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi durow ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo maryan xaaji cabdulaahi durow awowe maxamed xaaji cabdulaahi durow iyo awowe sheekh aadan xaaji cabdulaahi durow iyo dhammaan ilmo durow baa la yidhi waxaa kaloo ku jira awowe cabdicasiis xaaji cabdulaahi iyo awowe madka xaaji cabdulaahi durow adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi iyo adeer yuusuf macalin cabdulaahi iyo ugu dambeyntii baa la yidhi adeer sheekh xuseen maxamed cali iyo adeer saney maxamed cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi durow reer cabdiwahaab cali iyo reer macalin cabdulaahi siday u dhanyihin baa layidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh halkan uga dirayaan abshir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi faadumo cabdiwahaab cabdi cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay taariikhdu marka ay ahayd 3-dii bishii aanu soo dhaafnay janawari ee sanadka 2022 waxay leeyihiin allaha ka dhigatii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta 3-aad ee barnaamijkana waa heestii ismoog iyo codka fanaanka cawaale aadan
ayaha dambiyo rajaneegaya eed waxa fashayna ubadkan dalaan wilaawaya raganimo ira ani idashan ugu arhama
codkaasi macaan ee cawaale aadan iyo heestii smoog haddii aannu ka nimaadna caashaay warqadda gacantayda ku jirtaa waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah salma mustaf xaaji isaaq farduuse mustaf xaaji isaaq shamse mustaf xaaji isaaq xafse mustaf xaaji isaaq j k mustaf xaaji isaaq jacfar mustaf xaaji isaaq zakariya mustaf xaaji isaaq cabdiqaadir mustaf xaaji isaaq mursal cali keerow axmed cali keerow maxamed cali keerow eedda faadimo ibraahim iyo cabdulaahi salaad aadan mukhtaar dhegey aabo mustaf xaaji isaaq mustaf borow dhammaan asxaabtan waxa ay taaniyad aroos wacan u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda saabiriin mustaf xaaji isaaq iyo cabdirashiid cabdinuur cabdi oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley kaam waa hagaaga caashay waxaan u soo qaban lahaa mar kale dhegaystayaasha iyo weliba bahda tahniyadda iyo hambalyada loo gudbinayo hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan aamina feer iyo weliba axmed cali cigaal
aad ayuu mahadsan yihiin jacfar kuukaay iyo caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha barnaamijkaas ayaana u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir ah t tan iyo idaacaddeenna fiidnimo annagoo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.